Moram da kažem da su ukupno izbori bili za 41 mesnu zajednicu raspisani, da je Srpska napredna stranka prema rezultatima gradske izborne komisije osvojila većinu u 40 mesnih zajednica i Socijalistička partija Srbije u jednoj mesnoj zajednici. Mislim da je ovakav veliki rezultat, to je nekih 86,5%, što je nezabeležen rezultat u skorije vreme. Mislim da su građani prepoznali u novim ljudima i u sadašnjoj gradskoj vlasti i u novim ljudima koji se nalaze u njoj, pre svega energiju i sa druge strane verovanje u građane i brigu o građanima.